بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo kiwa ni usiku tarehe 27 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa ya risala fadhlu al-ashr al-awakhir wa lailat al-qadr wa ahkamu zakat al-fitr al-sheikh Raslan حفظه الله تعالى. تليواجه سؤالا كتك كيكاو جاجانا، هل يجزئ إخراج زكاة الفطر قيمة الطعام؟ يتشليزا kwa mtu kutoa zaka ya fitri kwa kutoa kima ya chakula, bimaana ikiwa kwa mfano ataka kutoa zakatul fitri kilo 2.5 za mchele, akatizama akaona kuwa kilo 2.5 za mchele bei yake ni kadhaa, kwa mfano shilingi 300, akasema badala ya kutoa chakula nitatoa kima cha kile cha yani kima ya ile kile chakula ambacho alikuwa akitoe, nao ni shilingi 300 za Kenya. Je, itajuzu na itamtosheleza mtu katika hali kama hii? الجواب لا، لا يجزئ إخراج قيمة الطعام، هيجوز كتوى زكاة الفطر وقيمة شبيسة يكيلي شاكولا أمباتشو وتكيكانا أتوي. سؤالي أمبال الأفوات يتكوى لماذا؟ كونين هيجوز؟ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أكوانز وسباب نكينيوم نالف وامريشا نتوم صلى الله عليه وسلم تمسوما كتك كيكاو كليشو بيتا أو فيكاو بيليفيو بيتا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم amefaradhisha zaka ya fitri watu watoe pishi katika tende au pishi ya shairi, Kiingereza julikana kama bali. Na hii ni mifano ya chakula iliyotajwa ambacho kilikuwa kikitumika wakati ule walikuwa wakitoa. Kadhalika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الفطر صاعا من طعام تلقوا تكتوا وكاتي ومتوم صلى الله عليه وسلم زاكا يا فطري بيشي يا شاكولا أكتاجها بطعام. Na hadith zilizokuja katika jambo hili ni nyingi sana, ni nyingi sana kama tulivyotangulia kuzitaja. Fahadhihi nusus sarihatu dalala ala anna almashru'a lilmuslimi an yukhrija sadaqat alfitri min ta'am. Hizi ahadith dalili yake iko wazi kuwa anayetoa katika Waislamu zaka ya fitri ni atoe chakula. Wayuayiduhu hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa Ibn Majah, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri tuhratan lisaimi min al-laghwi wal-rafath wa tu'matan lil-masakin. Hapa akataja Mtume sallam ni tu'ma, ni chakula kwa maskini. Kwa hivyo kinachokusudiwa hapa aliposema tu'ma, dalilun ala anna al-it'ama maqsudun lish-shar'i fi hadhihi al-ibada, ni dalili ya wazi kuwa kule kulisha kumekusudiwa na sheria katika ibada hii. Vipi tasihi tena mtu kusema bi annahu yajuzu ikhraju al-qimata fiha, vipi mtu atasema tena yajuzu kutoa qima katika zakat al-fitri katika hali kama hii? Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Aisha asema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, wa raddun ay mardudun li anna ikhraj al-qimati mukhalifun li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa mukhalifun li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Mtume sallallahu alayhi wasallam ataja kuwa yeyote mwenye kufanya amali yoyote kinyume na vile tulivyomwamrisha au bila amri yetu, hakuamrishwa na sheria, basi ataregeshewa mwenyewe amali kama ile na Allah subhanahu wa ta'ala, hana haja nayo. Na hapa tuona kuwa kutoa qima, katoa senti badala ya chakula, ni kinyume na alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ni kinyume na walivyofanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'amin. Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakitoa watoa pishi ya chakula. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نايف نيفولو توسيا متوم صلى الله عليه وسلم تشكمان نسنة زاكي نبيا تشكمان نسنة زم خليفة وانغوفو بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك هي قول يكسمك ويجوز كتوى قيمة, هذا القول مصادم للنصوص وكي ينغلي في زور تكوتني ينكوغنغانا ننصوص ذا قرآن نسنة, فهو قول مردود. قال ابن قدامة رحمه الله كما في الكافي ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص. حيث شليزي كتوى قيمة يعني بمعنى متوى كتوى بيسا بدالة يشكولا كتك زكاة الفطر وسباب نكتوك نجيكيلي أنباتو كمتاج وكتك نص ناتو نشكولا. كذلك أنه مخالف للإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم. نهيبيا قولي كسيمك ويجوز كتوى بيسا بدلا يشكولا يعني لكن يومنا إجماع يكتينرو ولتكوى كيفانيا masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu aeleza kitendo ambacho walikuwa wakifanya masahaba, akasema kunna, yani tulikuwa sisi masahaba wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam, nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fitr sa'an min ta'am, wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam tulikuwa tukitoa zaka ya fitri, pishi ya chakula. Bimaana hakuna sahaba hata mmoja kwa kitendo alitoa pesa badala ya nini, badala ya chakula, ama tuseme alitoa nguo badala ya chakula, ama alitoa chochote kile badala ya chakula. Hakuna yeyote katika masahaba ambaye alifanya jambo kama lile. Ibn Abbas radiyallahu anhuma kana yakhutubu ala al-minbari bi anna sadaqata al-fitr sa' min ta'amin, kuwa sadaqata al-fitr ni pishi ya chakula. Walam yukhalifu ahadun min as-sahaba, wala hakuna yeyote katika masahaba aliyesimama akasema kuwa lakini yajuzu kutoa qima badala yake, wala haikuthubutu kutoka kwa sahaba yoyote kama tulivyotaja ambaye ametoa kinyume na chakula. Kadhalika mima yadullu ala adami jawazi dafu alqima fi zakati alfitri, katika dalili nadharia, lau kama utazitizama vizuri hizi adilla, inaonyesha kuwa haijuzu kutoa qima katika zakati alfitri, كون النبي صلى الله عليه وسلم عين أجناسا مختلفة فيها يعني في زكاة الفطر. نتوم صلى الله عليه وسلم أمتاجة جنس مبالي مبالي كتك تقول كنا تتوليوا كتك زكاة الفطر، وهي ذات أقيام مختلفة. لو كيان قال في زوري تقول قيمة شتيندي sio sawa na qima ya shair. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja vile vyakula alitaja tende, akataja shair, au masahaba waliotaja kufaradhisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr wametaja pishi ya tende, pishi ya shair, pishi ya zabibu, pishi ya aqit ambayo ni maziwa yaliyokaushwa, wakataja hivi vitu mbalimbali. Na ukitizama hivi vitu utakuta kuwa kima yake ni tofauti. Bimaana tende bei yake bishi moja si sawa sawa na nini, na shair. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Au nitumie lugha ya kisasa ya sisi chakula tulichokizoea hivi leo, pishori ya Kenya kilo moja ni sawa sawa na mtele wa kitumbo kilo moja, ili muelewe. Sawa si sawa? Haiwezekani, vitu viwili tofauti, lakini yote mbili nini? Ni mchele. Kwani yule aliyekula kitumbo ankula mawe ama kokoto? Amekula mchele yule, na aliyekula pishori ya Kenya amekula mchele, na aliyekula mpunga pia ankula mchele. Lakini hawa wote ukiangalia vizuri, mmoja alilipa chini kuliko mwenzake na mwingine amelipa zaidi. Afikiri liko wazi. لو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس ما يقابل قيمته في الأجناس الأخرى أو من الأجناس الأخرى. إنجلي كوي زنغتي وبي نبسا إنجلي سيمو كونفانو بيشي يتندي ننفانواكي كتك قيمة كوني شعير إكي وبيشي يتندي نشلينجي elfu moja kwa mfano, shairi pishi moja ikawa ni shilingi 500 kwa mfano, itakuwa hivi vitu viwili haviko sawa katika kima. Lau kama kile kima chazingatiwa katika sheria, mtume wa sallama katika hali kama hii angesema kuwa pishi ya tende na chochote kile ambacho kitakuwa kima yake ni sawa na pishi moja ya tende. Bimaana ikiwa ile shairi yabidi iwe pishi mbili ndio ifikie bei ya tende, ingelikuwa shairi haifai kutoa pishi bali pishi mbili, kama ingelikuwa kima chazingatiwa katika hali kama hii. Nafikiri hii dalili iko wazi sana. Iko wazi sana. Na hili jambo wengi katika wale ambao wametegemea hii kauli, wametegemea kauli ya Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi amekwenda kwa kauli ya kuwa yajuzu katika zakat al-fitri kutoa qima, na ndio utaona katika misikiti ambayo yafuata madhhab ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi inapokaribia kutoa wakati wa zakat al-fitri yaandikwa katika ubao, mwaka huu qima ya zakat al-fitri shilingi 250 ama 180. Ukamwona yule mtu yenda pale, angalia mtu ampatia shilingi 200, ashatoa nini? Zakatul fitri. Huyo ashatoa zakatul fitri, ashamalizana na ibada yake. Lakini ukweli wa mambo haitoshelezi, kwa sababu kauli ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, pamoja na kuwa ni imam anayezingatiwa, bal imamun mu'tabarun muttaba'un la khilafa ala hadha, hakuna khilaf kuwa ni imam anayezingatiwa ni imam na afuatwa kuwa ni imam. Wa laysa min al-hatt fi shani ayi imamin min al-a'imma idha ma khalafa sunnata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam an yuqala khalafa, wala hajashukishwa hadhi wala cheo imam yoyote akikhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam aambiwe kuwa hapa amekhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha la yahutu min qadrihi, hii haishukishi cheo cha yule mwanachuoni. Li'annahu qad sahha anhum jami'an qawluhum idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi, wote maimamu wetu wote kila mmoja amesema maneno kama haya, idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi, ikisihi hadithi basi ndio madhehebu yangu. Kwa hiyo ikiwa kweli wamfuata Imam Abu Hanifa, usawa ufuate nini? Ufuate hadithi iliyosihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu maimamu wote hao wamesema maneno haya. Al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala asema, idha ja'aka al-qawlu min qawli mukhalifan lima ja'a 'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ikikujilia wewe kauli yangu ikawa yaenda kinyume na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, fadrib biqawli 'arḍa al-hā'iṭi wa la taltafit ila qawli, ichukue kauli yangu ipige na ukutani wala usiitizame kauli yangu, fuata maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ikiwa kuna watu wamefaidika sana na nasaha hizi za maimamu wao, madhhab ya Shafi'iyya, kwa sababu ukitizama a'immatu shafi'iyya utaona mara nyingi inapothubutu dalili wa khalifu madhhabi yao, kama al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi, na wengineo katika a'immatu shafi'iyya wamefaulu sana kwa kufuata maneno haya ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Wa man yakunu al-mar'u hatta yukhalifa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nani atakuwa mtu yoyote vile atakavyokuwa amkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, mahma kana vile atakavyokuwa, hakuna yoyote baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa kuna jambo katika sharia limempita. Ngoja niwape mfano mzuri zaidi. Al-Imam Abu Hanifa ni katika sigara tabi'in, tuchukulie mfano wa sahabi, tena sahaba mkubwa katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Si Umar alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama akasema, atakayesema mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki nitamkata kichwa, atakayesimama akasema mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki nitamkata kichwa. Watu wakaogopa, Umar ashasema, na Umar akisema yuwafanya, si mtu yozungumza peke yake, la akisema nitakukata kichwa weka tayari, sema tu amekufa ni kukata kichwa. Akaja Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na hapa yaonyesha fadhila ya Abu Bakr as-Siddiq na ilmu aliyokuwa nayo iliyopita masahaba wote radhiallahu anhu arda, alivyohakikisha kifo cha Mtume sallama akatoka. Watu wako kwa Umar wasikiza vitisho alivyoanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba wakaelewa fadhila ya Abubakar, wote wakamwacha Umar wakaenda kumsikiliza Abubakar yosema nini. Qala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, ikiwa kuna mtu amwabudu Muhammad basi Muhammad ashafariki alayhi salatu wassalam. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na ambaye amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala basi ajue Allah yuko hai wala hatafikiwa na mauti. Kisha akasoma hii aya, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Anas bin Malik radiyallahu anhu akasema, ikawa kila sahaba aikariri ile aya katika ulimi wake na kusema, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Umar bin Khattab akaanguka chini kwa magoti yake kwa huzuni aliyokuwa nao, akajua maneno ya Abubakar ni haki. Sasa hivi mufikiria, Umar alikuwa haijui hii aya, hii aya kwa hajahifadhi, la iweijua hii aya, lakini katika hali kama ile ikamdondoka, hali nzito. Kukubali kifo cha Mtume Muhammad SAW si kitu cha mchezo, walikuwa wakimpenda sana Mtume SAW. Sasa kukubali kuwa amekufa ilikuwa si kitu kidogo. Sasa ikiwa Umar amepitwa na aya ya Qur'ani, aya ya Qur'an, kefi yoyote aliye chini ya Umar hawezi kuwa hadithi pengine haikumfikia, pengine hadithi haikumfikia, ama hadithi imemfikia lakini fahamu yake ikawa ina upungufu, ni binadamu. Fa anta idha ma khalafta al-imam fi ma khalafa fihi li'anna as-sunnata lam tasilhu أو لأن الحديث لم يكن عنده مما يعمل به كأن يكون معارضا بما هو أقوى منه في نظره أو أن يرى أنه منسوخ أو لا تتبين له الدلالة منه إلى غير ذلك مما يعرض للأئمة. كوكي خليف قول يا إمام كتك جامب أمبالي لإمام أم خليف إما وسباب إلى حديث لابد هيكون فيكيا au udhuru mwingine, yaweza kuwa hadithi imemfikia akaona haitendewi kazi, au udhuru mwingine aona kwa ile hadithi imekhalifu jambo ambalo kwake limethubutu labda lina nguvu zaidi, au aona kuwa hukumu yake imefutwa, au dalili yake haijambainikia. Na udhuru nyingi sana zipo kwa aima katika kukhalifu yale yaliyothubutu kutoka kwa Mtume sallam, na udhuru nyingi sana. Ndiyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi akaandika kitabu Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Hii kitabu muhimu sana kwa mwanafunzi kukisoma, si kikubwa, soma mwanzo mpaka mwisho. Utaona udhuru ngapi amezitoa Sheikh al-Islam kwa a'imma. Imam lakini ni binadamu, aweza kupatwa na upungufu katika yote haya tuliyoyataja. Na pia nataka tufahamu kitu kingine, al-a'immatu thalatha, hawa maimamu watatu, alaysu bimu'tabarin, je pia wao hawazingatiwi? Al-imamu Malik, al-imamu Shafi'i, al-imamu Ahmad, kulluhum ala adami ijza'i al-qimati qawlan wahida, wote wamekwenda kwa kauli ya kuwa ukitoa qima badala ya chakula haitoshelezi, wote hao. Ikiwa wewe una akili kwa mfano, ihtiyatan utachukua kauli gani hapo? Ukitoa chakula kwa Imam Abu Hanifa ya juzu, na ukitoa senti ya juzu mfano. Ukienda kwa maimamu wote waliobakia watatu, wasema kuwa ukitoa chakula yatosheleza, ukitoa senti haitoshelezi. Sasa ikiwa ufuata ihtiyat kweli, wewe kama Muislamu utafuata kauli gani hapo? Bila shaka ya kutoa chakula, manake ya kutoa chakula mpaka kwa Imam Abu Hanifa pia kwa ijma', kwa ijma' ya aima wote kuwa kutoa chakula ya juzu. Ama suala la kutoa qima, amekhalifu al-Imam Abu Hanifa jumhur. Kwa hivyo usawa, ili mtu kujiweka katika sehemu ambayo atakuwa amesalimika, ni atoe nini? Atoe chakula. Nafikiri hili liko wazi. Na kuna mengi, ikiwa mtu atang'ang'ana kuwa mimi lazima nimfuate imamu, utatajua kauli katika aqwal za aima ambazo huwezi wewe kukubali kuzifuata. Kwa mfano, al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi ajuzisha anna al-mar'ata tuzawiju nafsaha, kuwa mwanamke aweza kujiozesha. Mwanamke aweza kujiozesha. Hivi wewe baba waweza kukubali binti yako ankuja na mtu akwambia nipita hivi basi nikampenda nikajiozesha, sasa baba huyu ndo mume wangu, utakubali? Mbona sasa utakutoa kima huku, mbona ukubali huku akataa? Kwa sababu waona wazi hii kauli hii imekhalifu, sio imekhalifu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio maana ukakataa. Kwa hivyo kama vile ulivyokataa huku kwa kuwa umeona ya khalifu sunna, basi na hapa pia watakana iwe hivyo hivyo. Na mtu ikiwa atafuata zile sehemu walizoteleza wanaoviwoni, basi atakusanya shari yote. Maana wapo baadhi ya watu husema wewe weka kauli zote hivi kisha tagua moja, yani bimaana chagua yale ya sahali sahali katika kila madhehebu kisha uweke. Ndio pale mmoja katika imma alivyoonyeshwa na mmoja katika khulafa ad-dawla al-abbasiyya kitabu ambacho kimekusanya hizo ruhas za maulama, akakiangalia akasema muallifu hadha al-kitab zindiq, aliandika kitabu hiki ni zindiq. Ile khalifa akamwambia kwani hao si maimamu wetu waliosimama maneno? Akamwambia naam, lakini aliyehalalisha hiki si aliyehalalisha hiki, na aliyehalalisha hiki si aliyehalalisha hiki. Huyu amekwenda kufuata zallatul ulama akazikusanya kwenye kitabu kimoja akafanya ndiyo madhehebu yake. Madhehebu yake yeye ni pale walipoteleza wanaovioni tu. Angalia yeye kwenye Shafi'ia mahali gani wanateleza, mimi nataka hii maana yake sahari. Kisha yuenda kwenye upande wa madhhabu ya Abu Hanifa, hapa nitele hii ninaitaka mimi. Kisha yuenda kwenye Hanabila, wameteleza wapi? Hii mimi naitaka hii. Kisha kiduza sema lakini si ansema ni Imamu Shafi'i. Lakini hii kauli ingine hakusema ni Imamu Shafi'i, aliyesema haya ni mwingine. Kwa ukikusanya hizi zallatul ulama, mwisho utatoka na uchafu na shari yote wal iyadhu billah, kwa sababu kila binadamu hupata na ukosea. Hiyo ni katika kueleza suala hili. Nafikiri kwa maelezo haya litakuwa liko wazi kabisa inshallah kuwa haijuzu kutoa pesa badala ya chakula. Kwa usije na akili nyingi ukasema hapa kuwa lakini yule atoa mtele na yule atoa mtele na yule atoa mtele kisha yule atakula mtele, wewe mpe na 200 juu akanunue mboga, utakuwa mfanya khairi. Utakuwa mfanya khairi. Wewe toa mtele, ukishatoa ule mtele mpe na 200 juu, itakuwa umefanya khairi kubwa. Hakuna shida, unkatazwa? Haukukatazwa kisheria. Kwa hiyo wewe ongeza juu, lakini ni lazima utoe chakula. Nafikiri liko wazi. Baada ya hapo usilete fikra zako katika qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, wallahu almusta'an. Biidhnillahi ta'ala, baada ya kumalizana na hilo, katika kikao kitakachokuja tutaanza kuzungumzia miqdaru sadaqati alfitri, kiwango cha sadaqa ya fitri biidhnillahi ta'ala. Na hapo ndio nafikiri ya kukesho tutajaribu kwa kifupi kumalizia kile kilichobakia ili iwe ni kikao cha mwisho. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.